ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเตรียมหารือผู้แทนหลายประเทศในการประชุมอาเซียนสุดสัปดาห์นี้คนร้ายบุกขโมยมงกุฎล้ำค่าของราชวงศ์สวีเดนในตอนกลางวันก่อนหนีไปด้วยเรือเร็วและไฟป่าคายังคงลุกลามต่อเนื่องนะครับกลายเป็นหนึ่งในไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงเสริมข่าววันนี้นะครับมีข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่หัวเว่ยแซงหน้า Apple กลายเป็นโทรศัพท์มือถือที่มียอดขายสูงที่สุดอันดับ2ของโลก UN ประกาศความสำเร็จครึ่งทางในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอสและความก้าวหน้าในการใช้เครื่องพิมพ์3มิติผลิตกระดูกเทียมที่มีความยืดหยุ่นสูงส่งท้ายวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐเสนอทุนให้กับนักเล่นเกมส์ e-sport นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอจะพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนในสุดสัปดาห์นี้ที่สิงคโปร์นะครับเพื่อหาเสียงสนับสนุนยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐคือการเปิดเสรีแถบอินโดแปซิฟิกคาดว่าประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของ17ประเทศในการประชุมครั้งนี้คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียซึ่งรวมถึงภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือข้อพิพาทในทะเลจีนใต้วิกฤตการณ์ชาวโรฮิงจาในรัฐยะไข่ของเมียนมาและความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์นะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือคาดว่ารัฐมนตรีพอมเปโอจะพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือลียองโฮที่สิงคโปร์ด้วยเพื่อหารือในเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามยังไม่มีกำหนดการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับของอิหร่านนะครับระหว่างการประชุมครั้งนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้องการจะเจรจากับผู้นำอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของกลุ่มเทหรานก็ตามนะครับความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐเชื่อว่าเกาหลีเหนือกำลังพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดที่สถานที่ทดลองทางนิวเคลียร์แห่งเดิมที่เคยใช้ในการสร้างขีปนาวุธแบบยิงข้ามทวีปนะครับอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นข่าวกลองที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำคิมจองอึนได้พบหารือสุดยอดที่สิงคโปร์และรับปากว่าจะร่วมมือกันเพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อนะครับว่ากรุงเปียงยางยังคงเดินหน้าในโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธซึ่งขัดกับสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวเอาไว้ว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่ภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์อีกต่อไปและในการเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้นอกจากจะร่วมประชุมอาเซียนที่สิงคโปร์แล้วยังจะแวะที่มาเลเซียเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมหาธีร์มูฮัมหมัดและจะเดินทางไปยังอินโดนีเซียเพื่อพบกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวการเมืองของสหรัฐที่กำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้นะครับโดยทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้กำลังขัดขวางการทำงานของคณะผู้สอบสวนของสหรัฐและอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์เกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐนะครับแต่เธอบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังตอบโต้ต่อคณะผู้สอบสวนดังกล่าวคำกล่าวของโฆษกทำเนียบขาวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมากดดันให้ยุติการทำงานของอัยการมูลเลอร์โดยบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายและยังบอกด้วยว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐควรหยุดการกระทำในลักษณะล่าแม่มดนี้เสียทีก่อนที่จะทำให้ประเทศแปดเปื้อนไปมากกว่านี้นะครับ โดยโฆษกแซนเดอร์สกล่าวว่าทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นแค่ความเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นและว่าเท่าที่ทราบประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้มีคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐสืบสวนยุติการสืบสวนเรื่องรัสเซียแต่อย่างใดนะครับแรงกดดันล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันเกิดขึ้นขณะที่กำลังมีการสืบสวนคดีช่อโกงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนายพอลแมนาฟอร์ตอดีตประธานคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์พยายามที่จะอยู่ห่างจากคดีของนายแมนาฟอร์ตที่ว่านี้นะครับและยังบอกว่าการดำเนินคดีครั้งนี้คือการหลอกลวงครั้งใหญ่อีกด้วยนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับตำรวจสวีเดนรายงานว่าหัวขโมย2คนในสวีเดนได้เดินเข้าไปในโบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆทางตะวันตกของกรุงสต็อกโฮล์มแล้วขโมยมงกุฎฝังอัญมณีล้ำค่า2อันไปจากโบสถ์แห่งนั้นนะครับก่อนที่จะหลบหนีไปด้วยเรือเร็วมงกุฎทองคำ2อันที่ถูกขโมยไปเป็นสมบัติเก่าแก่จากศตวรรษที่16ซึ่งมอบให้กับกษัตริย์คาร์ลที่9และราชินีคริสติน่าซึ่งถูกนำมาจัดแสดงอยู่ที่โบสถ์ในเมืองสแตงกานาสห่างจากกรุงสต็อกโฮล์มราว60กิโลเมตรนะครับโดยหนึ่งในมงกุฎดังกล่าวนั้นมีอัญมณีฝังอยู่รอบนะครับเหตุการณ์ปล้นอุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลากลางวันในขณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยู่ภายในโบสถ์และมีเสียงเตือนภัยดังขึ้นเมื่อคนร้ายทุบกระจกตู้โชว์แตกนะครับและคว้ามงกุฎนั้นไปโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับตามคำบอกเล่าของโฆษกของโบสถ์สแตงกานาสที่กล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ทางตำรวจเชื่อนะครับว่าคนร้ายใช้จักรยาน2คันเป็นพาหนะนำไปยังเรือเร็วที่จอดรออยู่ในทะเลสาบติดกับโบสถ์ตำรวจได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือเร็วในการติดตามตัวคนร้ายแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวได้นะครับตำรวจยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามีคนร้ายคนที่3รออยู่ในเรือเร็วดังกล่าวหรือไม่แต่เชื่อว่าต่อจากเรือเร็วนั้นคนร้ายอาจจะใช้เจ็ตสกีในการหลบหนีในทะเลสาบที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ3ของสวีเดนอย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อนะครับว่ามงกุฎล้ำค่าที่ถูกขโมยไปนั้นอาจไม่สามารถนำไปขายเป็นเงินได้ง่ายๆเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกและง่ายต่อการตรวจจับโดยขณะนี้ทางตำรวจสวีเดนได้ร่วมมือกับตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ว่านี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะเห็นภาพของมงกุฎ2อันที่ถูกขโมยไปก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ข่าวธุรกิจครับครับก่อนที่คุณรัตพลจะรายงานข่าวธุรกิจนะครับวันนี้สรุปดัชนีในสหรัฐกันก่อนนะครับดาวโจนส์ลดลง81จุดปิดที่ 25,334 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 7,707 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดนะครับปิดที่ 2,813 จุดราคาทองคำลดลง7ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,225 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท12สตางค์นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วกับข่าวธุรกิจครับ
ครับยอดขายสมาร์ทโฟนของบริษัทหัวเว่ยนั้นแซงหน้า iPhone ของบริษัท Apple เป็นครั้งแรกนะครับและทำให้บริษัทจีนแห่งนี้กลายเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนใหญ่อันดับ2ของโลกรองจาก Samsung ไปเรียบร้อยนะครับบริษัทผู้เก็บข้อมูล IDC และ Canalys ระบุว่ายอดขายสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยเติบโตกว่า40%มาอยู่ที่ราว54ล้านเครื่องในไตรมาสที่ผ่านมาและในช่วงเวลาเดียวกัน Apple ขาย iPhone ได้41ล้านเครื่องขณะที่ยอดขายของ Samsung อยู่ที่70ล้านเครื่องนะครับนักวิเคราะห์ Ryan Reed จาก IDC กล่าวว่าหัวเว่ยสามารถทำตลาดใหม่ๆได้นะครับการเติบโตของตลาดใหม่ๆนั้นสามารถสร้างแรงหนุนให้กับยอดขายแม้ว่าหัวเว่ยถูกสกัดกั้นในตลาดอเมริกันเช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นๆจากจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับไม่นานนี้หัวเว่ยประสบความล้มเหลวในความพยายามทำสัญญาพันธมิตรร่วมกับ AT&T ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมของสหรัฐ ที่ผ่านมาบริษัทปฏิเสธหลายครั้งนะครับว่าสมาร์ทโฟนของตนนั้นสร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงในอเมริกาครับอีกด้านหนึ่งครับ Google นั้นปฏิเสธที่จะยืนยันรายงานข่าวว่าบริษัทนั้นได้พัฒนาแอปที่ใช้ในประเทศจีนซึ่งมีซอฟต์แวร์สกัดกั้นผลการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับสื่อ Intercept เป็นผู้รายงานข่าวการพัฒนาแอปดังกล่าวของ Google ที่ใช้ชื่อลับสำหรับโครงการนี้ว่า Dragonfly หรือแมลงป่อนะครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่า Google ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ไปแสดงการใช้งานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของทางการจีนแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานกำกับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของจีน Cyberspace Administration of China ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เมื่อถูกถามโดยนักข่าวครับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปข้างหน้าถ้าภาพรวมเศรษฐกิจยังดีอยู่ครับปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 1.75-2% หลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งที่2ของปีนี้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับตำรวจรัฐเท็กซัสรวบตัวโจรขโมยฉลามพันเกรย์ฮอนที่ศูนย์แสดงสัตว์น้ำแซนแอนโทนิโออะควาเรียมหลังจากที่กล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับเหตุการณ์ขโมยฉลามครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์โดยผู้ก่อเหตุซึ่งดูเหมือนว่าจะมีมากกว่า1รายนำฉลามออกจากที่จัดแสดงและห่อด้วยผ้าก่อนที่จะนำมาใส่ในรถเข็นเด็กและเข็นฉลามออกจากศูนย์แสดงสัตว์น้ำไปนะครับหลังจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจฉลามเพศเมียตัวนี้ที่มีชื่อว่ามิสเฮเลนความยาว40เซนติเมตรถูกนำตัวกลับมาที่ซานแอนโทนิโออะควาเรียมเป็นที่เรียบร้อยตำรวจกล่าวครับว่าผู้ก่อเหตุสารภาพเมื่อเจ้าหน้าที่บุกไปที่บ้านซึ่งมีตู้ปลาจำนวนมากพร้อมด้วยสัตว์น้ำมากมายชายผู้นี้บอกกับตำรวจว่าเขาเคยมีปลาฉลามพันเดียวกันนี้แต่ว่ามันตายไปเรียบร้อยแล้วเขาจึงลักพาตัวมิสเฮเลนมาเป็นฉลามตัวแทนนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะประสานงานกับหน่วยงานสัตว์น้ำแห่งชาติเพื่อที่จะพิจารณาว่าสามารถตั้งข้อหาผู้กระทำผิดรายนี้ได้อื่นๆอีกหรือไม่ครับขณะเดียวกันซานแอนโทนิโออะควาเรียมโพสต์รูปมิสเฮเลนลง Facebook เป็นที่เรียบร้อยและระบุว่าเธอนั้นปลอดภัยดีแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับต้องบอกว่าช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับการขโมยเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งเรื่องของขโมยมงกุฎ
ครับ
แล้วก็มาขโมยฉลาม
ขโมยฉลามนี่แยบยลมาก
เอาไปซ่อนในรถเข็นเด็ก
ครับ
แต่ว่าแสดงว่าฉลามเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มาก
ฟุตกว่าๆ40เซนครับห่อผ้าก็น่าจะตัวเท่าๆกับเด็กพอดี
โอเคเป็นวิธีที่ค่อนข้างแยบยลนะฮะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับยอดความเสียหายจากไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียหนึ่งในครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังขยายตัวออกไปนะครับขณะที่ความพยายามควบคุมไฟป่าก็ยังคงประสบอุปสรรคเจ้าหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียรายงานว่ามีบ้านเรือนถูกทำลายจากไฟป่าคาไปแล้วกว่า 1,000 หลังนะครับและเสียหายอีกประมาณ200หลังส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือของนครซานฟรานซิสโกจนถึงขณะนี้รัฐแคลิฟอร์เนียได้ใช้งบประมาณในการควบคุมไฟป่าครั้งนี้ไปแล้ว130ล้านดอลลาร์นะครับถือเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายด้วยกันนะครับส่วนที่แอฟริกานะครับมีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาเพิ่มอีก4รายในสาธารณรัฐคองโกโดยทางการจังหวัดคิวูซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อประกาศการระบาดของเชื้ออีโบลารอบใหม่ทาง Twitter นะครับไม่กี่วันหลังจากที่ทางการคองโกและสหประชาชาติเพิ่งประกาศการสิ้นสุดการระบาดของอีโบลาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต33รายทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของคองโกอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานนะครับว่าการระบาดทั้ง2รอบนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เมื่อ4ปีที่แล้วคือปีคศ2014เคยมีการระบาดของเชื้ออีโบลาใน4ประเทศของแอฟริกานะครับคือกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนและคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนในครั้งนั้นนะครับครับและผู้อำนวยการโครงการเอสแห่งสหประชาชาติกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าประชาคมโลกกำลังก้าวมาถึงครึ่งทางของความพยายามหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดให้ได้ภายในปีคศ2030หรืออีก12ปีข้างหน้านะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นายมิเชลซิเดเบ้ผู้อำนวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าประชาคมโลกมาถึงจุดกึ่งกลางของการทำงานต่อต้านโรคเอดส์ค่ะซึ่งมีความสำคัญที่ทุกฝ่ายควรจะทบทวนดูว่ามาตรการใดที่ใช้ไม่ได้ผลโดยเขาย้ำว่าในกลางปีนี้ถือเป็นการเดินทางมาครึ่งทางที่จะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายในระดับทั่วโลกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะเขากล่าวว่าเป้าหมายดังกล่าวคือการรับมือกับชุมชนและสังคมที่มีความบอบบางซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเอดส์ตามข้อมูลในปีคศ2016มีคนราว36ล้าน7แสนคนทั่วโลกที่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์และมีคนติดเชื้อรายใหม่เกือบ2ล้านคนและมีคนเสียชีวิตจากโรคเอดส์1ล้านคนค่ะแต่ก็มีข่าวดีเช่นกันนะคะเพราะว่ามีความสำเร็จในด้านการเพิ่มจำนวนคนที่ติดเชื้อให้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเพิ่มไปอยู่ที่เกือบ21ล้านคนในปีคศ2016ทำให้จำนวนคนเสียชีวิตลดลงไปอีกราว1ใน3ของจำนวนคนเสียชีวิตจากโรคเอดส์ทั้งหมดทั่วโลกค่ะการกำจัดการส่งผ่านเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกผ่านการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้หมดไปยังมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในปีคศ2030หรืออีก12ปีข้างหน้าอีกด้วยซึ่งนายซิดิเบ้กล่าวว่าเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเคยถูกมองนะคะว่าเป็นแค่ความฝันเท่านั้นผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติกล่าวว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์คือการส่งเสริมให้คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV เพื่อให้รู้สถานภาพของตนเองซึ่งจะต้องมีการรณรงค์ให้คนเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมและส่งเสริมให้มีการบริการด้านการตรวจหาโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางค่ะนายซิดิเบ้กล่าวว่าจำเป็นต้องหาทางลดราคาของอุปกรณ์ตรวจหาโรคเอดส์ด้วยตัวเองให้ถูกลงและต้องให้บริการอย่างทั่วถึงแก่คนทั้งในระดับชุมชนครอบครัวและคนในทุกพื้นที่เพื่อให้คนอีกหลายล้านคนรู้ว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่รายงานชิ้นล่าสุดของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านโรคเอดส์พบว่าในปลายปีคศ2016มีคนติดเชื้อ HIV ร้อยละ70ที่รู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อและอย่างน้อยร้อยละ77ของคนเหล่านี้จะได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์และเมื่อได้รับการบำบัดนี้แล้วอย่างน้อยร้อยละ82จะมีปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดต่ำมากจนตรวจไม่พบค่ะซึ่งถึงแม้ว่าไม่ใช่การรักษาให้หายขาดเพราะยังมีเชื้อ HIV ในร่างกายแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่น่าจะแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้ในขณะที่มีความคืบหน้าสำคัญหลายอย่างความคืบหน้ายังไม่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงและเด็กนี่เป็นปัญหาที่พบในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราที่มีผู้หญิงอายุ 15-24 ปีถึงร้อยละ23ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปีคศ2016เมื่อเทียบกับร้อยละ11ของผู้ชายในวัยเดียวกันค่ะนายซิดิเบ้กล่าวว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ประสบกับปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรมการแต่งงานเด็กและการตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็กล่าวว่ามีความจำเป็นมากที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้พร้อมๆกับปัญหาความยากจนความรุนแรงต่อผู้หญิงและการเปลี่ยนกฎหมายและการให้บริการอย่างทั่วถึงค่ะและเพื่อหยุดยั้งการติดเชื้อเอดส์รายใหม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มการบริการแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอื่นๆรวมทั้งผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นผู้ให้บริการทางเพศและชายรักเพศเดียวกันการร่วมมือกับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มต่างๆการเผยแพร่ความตื่นตัวถึงความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัยและการใช้เข็มฉีดยาครั้งเดียวแล้วทิ้งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นมีความสำคัญอย่างมากในการต่อต้านโรคเอดส์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ติดตามเราเบื้องหลังการออกอากาศได้ทาง Facebook Live ของเรานะครับที่ VOA ไทย Facebook ครับ VOA มาที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับการผ่าตัดกระดูกในผู้ป่วยนั้นอาจจะทำได้ยากนะครับ ซึ่งก็ทำให้ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Northwestern กำลังพัฒนาวัสดุชนิดใหม่เพื่อผลิตกระดูกเทียมที่มีความยืดหยุ่นสูงและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบ3มิตินะครับเฟสลาปิดุสผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
Hey Lucy, how are you?
สัญญาแพทย์กระดูกนีรัฟชาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระดูกหัวไหล่และหัวเข่าได้ผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกหัวไหล่ให้กับลูซี่บอยาเจนส์เมื่อ3เดือนที่แล้วค่ะสัญญาแพทย์ได้ใช้ข้อต่อหัวไหล่เทียมไทเทเนียมในการผ่าตัดและลูซี่รู้สึกเป็นปกติดีแต่ผลการผ่าตัดจะเป็นอย่างไรหากสัญญาแพทย์สามารถสั่งกระดูกหัวไหล่เทียมผลิตขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติราเมลชานักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุที่มหาวิทยาลัย Northwestern และภรรยาของนายแพทย์ชาได้ร่วมมือกับอดัมเจคัสวิศวกรและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ National Science Foundation พัฒนากระดูกเทียมแบบใหม่ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติที่เรียกว่า Hyper Elastic Bone ค่ะ
What Ramel and Adam have done is they've created something very, very unique, very, very innovative.
นายแพทย์ชากล่าวว่ารามิลกับอดัมได้พัฒนาวัสดุใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามากซึ่งจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าการผ่าตัดกระดูกค่ะ
What 3D printing allows us to do also is to make patient-specific or patient-matched implants.
Ramel ชากล่าวว่าเครื่องพิมพ์3มิติช่วยให้ทีมงานของตนพิมพ์ชิ้นกระดูกเทียมได้ตามขนาดที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ยกตัวอย่างหากผู้ป่วยได้รับอาการบาดเจ็บที่กระดูกหุ้มสมองกับกระดูกใบหน้าทีมงานสามารถสแกนกระดูกส่วนที่เสียหายและพิมพ์ชิ้นกระดูกเทียมออกมาให้ได้ขนาดและรูปทรงที่จำเป็นต้องใช้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ากระดูกเทียมที่มีความยืดหยุ่นสูงนี้แตกต่างจากกระดูกจริงของผู้ป่วยและกระดูกเทียมที่ทำจากโลหะกับเซรามิกแบบดั้งเดิมค่ะตรงที่มีความยืดหยุ่นและสามารถกลับคืนสู่รูปทรงปกติได้แม้จะถูกกดทับแรงการผลิตกระดูกเทียมยืดหยุ่นได้เริ่มจากน้ำหมึกนะคะและถูกพิมพ์ออกมาตามรูปทรงและขนาดที่สัญญาแพทย์ต้องการใช้งานขั้นตอนนี้ทำได้อย่างรวดเร็วและสามารถพิมพ์ได้ในอุณหภูมิห้อง
It deposits on a surface and wherever we put the material
เรามิวชาผู้พัฒนาวัสดุกระดูกเทียมยืดหยุ่นสูงกล่าวว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์วัสดุได้ตามแต่เราต้องการค่ะพิมพ์ลงไปในทุกพื้นผิวและรูปทรงและทีมงานยังพิมพ์วัสดุออกมาในรูปแผ่นอีกด้วย
So with the flat sheets we're able to create off the shelf productsWhere the surgeon can take these sheets and cut it down to size.
เธอกล่าวว่าแผ่นกระดูกเทียมชนิดบางที่พิมพ์ออกมาสามารถนำไปตัดเป็นรูปทรงและขนาดที่แพทย์ต้องการใช้อาจจะม้วนหรืออาจจะใช้ในรูปแผ่นที่ปิดลงไปบนแผลค่ะหลังจากการผ่าตัดแล้วนะคะกระดูกเทียมยืดหยุ่นสูงจะช่วยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อในกระดูกเติบโตค่ะ
So once implanted inside the body.The hyperelastic bone eventually becomes new bone.
อดัมจาคัสนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อฝังชิ้นกระดูกเทียมให้แก่ผู้ป่วยแล้วกระดูกเทียมไฮเปอร์อีลาสติกจะค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกจริงของผู้ป่วยในที่สุดค่ะกระดูกเทียมที่มีความยืดหยุ่นสูงนี้มีราคาถูกกว่ากระดูกเทียมชนิดอื่นๆที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะและใช้งานได้ดีกว่าในห้องผ่าตัดนายแพทย์ชากล่าวว่าบรรดาสัญญาแพทย์กระดูกพร้อมแล้วที่จะอ้าแขนรับความก้าวหน้านี้เพื่อช่วยปรับปรุงการผ่าตัดกระดูกให้แก่ผู้ป่วยค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับการเล่นวิดีโอเกมส์นั้นเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่รบกวนความตั้งใจเรียนของเด็กๆแต่ว่าเวลานี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายแห่งนะครับที่ยอมรับความสามารถของเด็กที่ชอบเล่นเกมแล้วก็มีการเสนอทุนการศึกษาให้เด็กที่ชอบเล่นเกมแบบ e-sport ด้วยครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับความนิยมในวิดีโอเกมนั้นมีมาตั้งแต่ราวช่วง 20-30 ปีก่อนนะครับบางเกมอย่างเช่น Super Mario นั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยในขณะนั้นเลยนะครับแต่ปัจจุบันครับการเล่นเกมนั้นได้กลายมาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในชื่อ e-sport ครับแม้ว่าที่ผ่านมาครับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมยามว่างของคนจำนวนมากแต่ว่าทัศนคติเกี่ยวกับงานอดิเรกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาผู้ใหญ่มองเด็กยังคงผสมกับความเป็นห่วงเรื่องกระทบผลการเรียนหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามครับขณะนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐจำนวนมากยอมรับความสามารถของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจด้านนี้และมีหลายแห่งถึงกับให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเล่นวิดีโอเกมด้วยนะครับ หนึ่งในสถาบันการศึกษาของสหรัฐที่มอบ e-sports scholarship ให้กับนักศึกษาก็คือ Harrisburg University of Science and Technology ที่เมือง Harrisburg รัฐเพนซิลเวเนียนะครับอีริกดาอธิการบดีของสถาบันแห่งนี้บอกว่าการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มาเรียนที่นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมของนักศึกษาที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะพวกเขานั้นสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักเล่นเกมที่เก่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกันนะครับ Harrisburg University นั้นฝึกฝนนักเรียนทุน e-sport อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับการโค้ชนักกีฬาประเภทอื่นๆครับกล่าวคือมีการสร้างทีม e-sport ที่ประกอบด้วยนักเล่นวิดีโอเกมจำนวน16คนและมีผู้จัดการทีมพร้อมทั้งจัดตารางการแข่งขันกับทีมของสถาบันอื่นๆนะครับเจฟฟรีย์หวางหัวหน้าโค้ชของทีม e-sports ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนั้นคัดสรรนักกีฬา e-sports จากผู้เล่นระดับโลก500คนแรกเลยทีเดียวนะครับในเดือนกันยายนนี้ครับ Harrisburg University of Science and Technology จะจัดการแข่งขัน e-sport และจะมีผู้ร่วมชิงชัยอย่างน้อย32ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐครับวงการแข่งขันเล่นวิดีโอเกมระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคือ National Association of Collegiate Sports e-sports ซึ่งไม่นานนี้ได้ประกาศการแข่งขันระดับชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยตั้งเงินรางวัลไว้ที่จะให้เป็นทุนการศึกษา50,000ดอลลาร์หรือกว่า1,600,000บาทครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับก็ต้องบอกว่าเรามาถึงยุคนี้กันแล้วนะครับยุคที่ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเล่นเกมนะครับก็คิดว่าคงจะต้องมีการถกเถียงเรื่องนี้กันอีกเยอะทีเดียวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
ครับ
คุณธีรรัตน
์เรื่อง e-sport ถกเถียงหนักแน่ค่ะ เพราะว่าเมืองไทยก็มีความพยายามที่จำลังจะต้องทบทวนว่า e-sport เป็นกีฬาจริงหรือเปล่าเพราะบางประเทศเจริญแล้วทางการศึกษาอย่างเยอรมันเนี่ยเขาไม่สนใจว่าเป็นกีฬาไม่เป็นกีฬาเพราะว่าผมไม่เป็นกีฬาอยู่แล้วมันไม่ได้ขยับเคลื่อนเคลื่อนตัว
ใช่
นะคะแต่การจัดแข่งขันก็เดินไปแต่ว่าต้องจำกัดอายุที่18ปีขึ้นไปโตแล้วไม่ใช่อยู่ในเด็กทุกเพศทุกวัยในเด็กโดยไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี
้
เพราะมันเป็นธุรกิจเกมต้องบอกว่าเงินมหาศาลนะคุณรัตพลยิ่งเล่นเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์เกมยิ่งรวยคนจัดแข่งนี่รวยแล้วเอาเงินมาล่อเด็กเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกประกาศสู่สังคมด้วยด้านนี้ด้านเดียวแล้วเด็กก็คือเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะที่ต้องมีผู้ปกครองตอนนี้วิวาทะคือเด็กกับผู้ปกครองทะเลาะ กันว่าเด็กอยู่หน้าจอนานๆคุณทรงพจน์เขาบอกเขากำลังฝึกซ้อมกีฬากันอยู่อ
่ะเราไม่รู้จะเถียงยังไงเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า ลูกมาเถียงอย่างนี้นี่โอ้โหกำลังฝึกซ้อมด้วยอีสปอร์ตเพื่อที่จะชิงทุนการศึกษานี่พ่อแม่ก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะฮะบางครั้ง
เพราะสมมตินะว่า
แล้วคนที่เดือดร้อนค่ะ
สมมตินะว่าเด็กเขาไต่ระดับโลกเป็นแบบเป็นที่ยอมรับในวงการของเขาเนี่ยแปลว่าเขาทำได้ดีแล้วเขาก็มีความสนใจที่ดีมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษาก็อยากจะได้ตัวเขาที่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนบอกว่าโอ้โหรู้สึกโล่งอกเพราะมีคนจ่ายค่าเทอมให้ลูก
แต่ก่อนไปถึงตรงนั้นคุณรัตพลคนที่รับผิดชอบชดเชยวิวาทะในบ้านอาการโรคติดเกมโรคซึมเศร้าสมาธิสั้นผลการเรียนตกต่ำมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเด็กไปถึงตรงนั้นเพราะไม่ใช่แค่ว่า18ปีไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุณเล่นเก่งเลยคุณต้องฝึกซ้อมช่วงเวลาก่อนหน้านั้นน่ะใครจะรับผิดชอบสภาพสมองที่เขาจะต้องอยู่หน้าจอรับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผลการเรียนอื่นๆตกลงว่าเราจะเล่นเกมเป็นอาชีพได้เลยไหมคุณเรียนก็ยังสงสัยอยู่ก็อาจจะได้เป็นบางคนแต่คนที่ไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะใครจะรับชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ
ครับ
เข้าใจว่ากว่าจะ
ต่อ
คล้ายๆว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยมีคนน้อยมากที่ทำได้เหมือนกับ เหมือนกับเด็กตอนเล็กๆที่บอกว่าอยากเป็นซูเปอร์สตาร์อยากเป็นดารา